Þingmaður Suðvesturkjördæmis Freyja Haraldsdóttir.
Virðulegi forseti, ég verið svolítið hugsa síðustu tvo daga yfir viðbrögðum háttvirts þingmanns Brynjars Níelssonar og hæstvirts innanríkisráðherra Hönnu Birnu Kristjánsdóttur við vangaveltum annarra þingmanna vinnubrögð og verklegar lögreglu í gálgarinsmálinu og varandi hælisleitendur. Hæstvirtur innanríkisráðherra sagði í ræðu sinni 11. nóvember síðastliðin í kjölfarið umræðu vinnubrögð lögreglu í gálgarinsmálinu með leyfi forseta að það var ekki hennar hlutverk, með leyfi forseta núna tilvitnun, að blanda sér í, hafa skoðanir á eða fella dóma einstak lögregluaðgerðir. Það er ekki hlutverk ráðherra, tilvitnun líkur. Hæstvirtur innanríkisráðherra sagði jafnframt með leyfi forseta nýleg könnun á traustum til lögreglunar landinu sínu 77% traust almennings til lögreglunar. Mér finnst það ekki bera vitnum að menn telja lögreglan sinna í hlutverk sínu vel, tilvitnun líkur. Ég er hjartalega sammála því að ráðherra ég ekki að blanda sér einstak lögregluaðgerðir og fagna því að nýleg könnun sínu ríkt traust til lögreglu. Það breytir því ekki að ég tel mikilvægt að í þessum þingsal geti farið fram faglega upplýst umræða starfsætt og verklegar lögreglunar líkt og annara embætta og starfstétta en það byggja þeirra lögum og stefnu sem hér eru búin til. Jafnframt vil ég benda á að svo áhersla sem kom fram í máli ofangreindra í umræðum hælisleitendur og byrtist ágætli eftirferandi orðum Brynjars Níelssonar með leyfi forseta það liggur auðvitað ekkert fyrir í málinu ef að brotin hafi verið mannréttindi. Ég get bent þingmanni á það að það er hægt að berandi dómstóla, rannsóknar aðgerðu lögreglu, hverjar sem þær eru, um réttmæti þeirra á handteknir menn, eða þetta rétt að því að verjandi til að gæta, hafa verjandi til að gæta hagsmála sinna, tilvitnun líkur. Það er líka rétt í sjálfu sér, en við getum ekki horft fram hjá því að valdastaða hælisleitenda er ekki góð í samanburði við aðra hópa og hafa þeir ekki greiðar leiðir, til dæmis vegna skorts og lögfræðarstoð, túlkaþjónustu og fleiru, til þess að vernda sig. Lögreglan er bæði mikilvæg og leið valdamikil starfstétt og því er eðlilegt að við sem hér erum í þjónustuði fólki í landinu veigurum okkur ekki við það að ræða opinskátt þar sem betur má fara og það sem vel er gert þar sem og annars þar með það markmiði að fá það besta út úr starfi ólíkara stétta sem gegnir lögbundnum hlutverkum og skipta okkur öll máli. Takk.
Til málstekur háttvirtur annað þingmaður Reykjavíkur